اما متاسفانه مراکز بین المللی و نهادهای بین المللی و اولارن رسمده سازمان ملل بیز باخر اخچه رخچه چخ منفعلانه برخورد دلی در برابر او دنایات. البته او اولین بار داده و به احتمال چخ آخرین بار داده طور 74 گذشته ده سازمان ملل چه اوزه مزوه صادر الیفته برای تدبیه کشور فلسطین و تشکیل رژیم صهیونیستی در سال 1938. لذا بیز باخروخ چه رخشه اوزه بنیانگذار و اوزه مؤسس رژیم صهیونیستی ده. طبیعیدی که در برابر دنایات رژیم کودچکش اسرائیل بیز حرشتی انزام ورمیزده، ولی به هر حال فشار ملت ها فشار دولت ها الیه بیلر چه به هر حال بو زمینه ده مؤثر واقع اوسون. البته بیزیم نهاده های بین المللی اسلامی وارمزده مثل سازمان و کنفرانس اسلامی کشورهای غیر متحد و امثال بلار چه بلار انگریبن جره بلار تیز ورود الیه له، ولی تاریخ نشان ورد چه هر یرده مردم ورود الیسه نتیزه آلا بلو سخت دولت در مؤثر ده. الان بعضی از کشورهای اسلامی بار چه ملت داره مسلمان ده، اما دولت داره حتی با قضایای اخیر ده رژیم جونستین محکوم الیله، ولی پشت پرده ده özlerinin ارتباطات مختلف حتی ارتباطات سیاسی لره رژیم صهیونیستین هم بار. بو دولت دهنه بو حاکملرنه آدم الیمز مردم فلسطینین حقین احقاق الاسن. بیزا بوردا مهم مردم ده، منتها مردمی که با نیت مقدس آزادی قبله اول مسلمانان özleri اقدام ایلیه و البته بو بیدارنه ده بیز به حمدالله جوری روخ چه در بین همه ملت ها وارده و بلارن ده همسه به برکت انفاس و قدسی حضرت امام ده و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری چه امیدوار انشاءالله او وعده چه ورلیفته او وعده ده متلاشی شدن رژیم صهیونیستی هممز مشاهده لیاخ و جراخ انشاءالله.
Bəli, İsraillərin cinayətləri və BMT-nin İsrail müqabilində passiv davranması ilə ilgili Dr. Mikhail Cəmal Preşti. Sağ olsun, Mikhail müəllim. Torontoda Fələstin xalqına böyük dəstək aksiyası təşkil olunub. Kanada xalqından minlərlə nəfər məzlum Fələstin xalqına dəstək istiqamətində Toronto şəhərində aksiya təşkil edib. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə nisbət gününə təsadüf edən və Fələstinli Gənclər Hərəkəti adlı cəmiyyət tərəfindən sosial şəbəkələrdə çağırış layihəsi ilə həyata keçirilən bu toplantıda bir neçə min nəfər Toronto meriyası meydanında və ətraf küçələrə toplaşıb. Fələstin bayrağını dalğalandıran, həmçinin Allahu Əkbər və Fələstinə azadlıq şüarları verən aksiya iştirakçıları, xüsusilə qəsb olunmuş ərazilərdəki son hadisələr sayəsində Fələstin xalqı ilə öz həmrəylikləri və himayələrini göstəriblər. Mayın 15-i 70 ildən çox müddət öncə 100 minlərlə ərəbin öz ev eşiyindən çıxarılmasının il dönümü və nikbət günü idi. Siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. İndi isə ötən həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Amerikada yerləşən gözdən çox nüfuzlu qrup bir bəyanatda Siyonist rejimin Qüdsün şərqində və Qəzza zolağındakı zorakılıqlarını pisləyib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə müxtəlif təşkilatlara, xüsusilə irqi ədalət, fəhlə, din yönümlü və sülh tərəfdarı olan təşkilatlara şamil olan bu qruplar həmin bəyanatda Qüdsün şərqində yaşayan fələstinlilərlə həmrəylik ifadə ediblər. Onlar Joe Biden hükumətindən Siyonist rejimin Şeyx Cərarah və Əl-Butsanda 1550 fələstinlinin ev eşiyindən didərgin salınması planlarını açıq şəkildə və dərhal pisləməsini tələb ediblər. Bəyanatda həmçinin Biden hükumətindən istənilib, potensial hərbi cinayətlərin baş verməsinin qarşısını almaq üçün Siyonist rejimə maksimum diplomatik, təzyiq göstərsin. Siyonist hərbçilərlə Siyonist qəsəbə sakinlərinin mübarək Ramazan ayında Məsud-ül Əqsada fələstinlilərə qarşı geniş miqyaslı zorakılıqlarını pisləyən bəyanatda Siyonist rejimin polis zabitinin öz dizini bir fələstinli etirazçının boğazına dirəməsi də daxil olmaqla Qüdsün şərqindəki hadisələrə işarə olunub. Bəyanata imza atanlar bildiriblər ki, Biden hükuməti beynəlxalq hüquqlara riayət edərək bu şəraitin tələblərinə əsasən Siyonist rejim hükumətinin hərbi hərəkətlər nəticəsində minlərlə fələstinlinin didərgi nüşvəsinin qarşısını almaq üçün addım atmalıdır. BMT-nin bildirdiyinə əsasən ötən bazar ertəsi günündən toqquşmaların başlanmasından bəri Qəzzədə ən azı 145 nəfər şəhid olub ki, onların təxminən 40 nəfəri uşaqdır. İndi də bir çox ölkənin atəşkəs bərqərar etmək üzrə cəhdi, Siyonist rejimin Qəzzəyə qarşı hər tərəfli hücuma israr etməsinin davam etməsi ilə uğursuz qalmışdır. Amerikalı senatör İsraili sərt şəkildə qınayıb. Senat üzvü İsrailin hücumlarını terror aktı olaraq xarakterizə etmişdi. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, ABŞ senatının üzvü İlhan Omar İsrailin son cinayətlərinə münasibət bildirib. İlhan Omar vurgulayıb ki, İsrail rejiminin Qəzza və Qüdsüdə həyata keçirdiyi cinayətlər həm də terror aktı sayılır. Senat üzvü fələstinlilərin özlərini qorumaq haqqı olduğunu da təkid edib. O qeyd edib ki, bayram həftəsində İsrail rejiminin hücumlarını qınamamaq vicdansızlıqdır. Və sonda, Kongresin üzvü Biden'in siyasi rejimə dəstəyini qınayıb, ABŞ Nümayəndələr Palatasının demokrat üzvü Alexandria Ocasio-Cortez bu ölkə prezidenti siyasi rejimi dəstəklədiyinə görə qınayıb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Hill News'un yaydığı məlumatda deyilir, Ocasio-Cortez Biden'in dedikləri barədə yazdığı tweetdə bildirir. Bu cür şiddət dövrünün başladığı, yəni fələstinlilərin deportasiyası və Əl-Əqsa məsidinə hücum və fələstinlilərin insan haqlarından məhrum edilməsinin kiçik etirafı olmadan bu kimi körlüğa vurulan ifadələr ABŞ-ın insan haqları pozuntularına fərqli baxdığını göstərir. Xanım deputat qeyd edib ki, Biden'in yalnız Həmas adını çəkməsi və Fələstin hüquqlarını tanımaqdan imtina etməsi Fələstinlilərin bu şiddət dövrünə başladığı barədə yalan fərziyyələr yaradır. bu tonda neytral deyil, qərəzlidir və işğalçıların tərəfindədir. Xatırladıq ki, mayın 13-də Ağ Evdə danışan Biden İsrail rejiminin başnaziri Benjamin Netanyahu ilə telefon danışığında Tel Aviv'in özünü müdafiə etmə haqqına malik olduğunu bəyan etmişdi.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə bir idman və bir mədəni xəbəri ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdıracaq.
Argentinalı iş adamı Fabian Garcia İmam Rıza aleyhisselamın müqəddəs ziyarətgahında kəlmə-i şəhadət deyərək İslam dinini qəbul edib. Dəyərlər.org xəbər verir, müsəlman olduqdan sonra özünə Rıza adını seçən Argentinalı iş adamı niyə müsəlman olmağa qərar verdiyini belə izah edib. Təxminən 3 ildir İrandakı işimlə məşğulam. Bu illərdə İran mədəniyyəti və İslam dini ilə tanış oldum. İranda yaşadığım müddətcə İran mədəniyyəti məni özünə cəlb etdi və İslamla bağlı şəxsi araşdırmalarımdan sonra dinimi dəyişməyə qərar verdim. Argentinalı yeni müsəlman daha sonra belə deyib. Məşədə ilk dəfə Argentinada bir İslam mərkəzinə rəhbərlik edən dostlarımdan birinin kömək ilə gəldim. İlk dəfə müqəddəs ziyarətgahın qızıl günbəzini və müqəddəs binalarını görəndə çox təsirləndim. İmam Rızanın müqəddəs ziyarətgahı qəlbimdə izah edilə bilməyən bir aramlıq gətirdi və dəyişməklə bağlı qərarımı çox daha ciddi etdi.
Koronavirusun yayılması və Everest dağında əsas kampların böhranlı şəraitini nəzərə alaraq, İranlı alpinist Əmin Dehqan Everest dağını fəth etməyə müvəffəq olub. Əmin Dehqan Himalay dağına çıxan qrupda İranın yeganə təmsilçisi olaraq Everest zirvəsini fəth edib. Əldə edilən məlumata görə, 50-dən çox xarici alpinist Everest zirvəsini fəth etməyə müvəffəq olub ki, Əmin Dehqanla onların arasında olub. Əmin Dehqan 2019-cu ilin payızında Himalayın 8000 metrdən çox hündürlüyü olan zirvələrindən biri kimi Manuslu zirvəsini fəth edən İranlı alpinistdir. O elə həmin il Everestdə qalxmağı qarşısına məqsəd qoyur və bu milli xəyalı gerçəkləşdirmək üçün rəsmilərdən maddi dəstək tələb edir və nəhayət cari ilin aprel ayında dünyanın ən hündür damına ayaq basmaq üçün Everestdə doğru yola düşür və buna da nail olur. Hörmətli dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdırırıq.
İranistan Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Cuma axşamı günü BMT Baş Assambleyasının fövqəladə sessiyasında çıxış edəcək.
İran İslam Şurası Məclisinin 200-dən çox üzvü bir bəyanatda bütün anti-İran sanksiyaların ləğv olunması vacibliyini vurğulayıb.
İran İslam Cumhuriyyətinin Moskvadakı səfiri və Rusiya prezidentinin məşvərətçisi iqtisadi həmkarlıqların inkişafına təkid etdilər.
İran İslam Respublikası ordusunun kiber təhdidlərlə mübarizə gücünü artırmaq məqsədi ilə fəth bir kiber müdafiəsi üzrə birgə təlim məşqləri keçirilib.
İslam İnqilabının böyük rəhbərinin beynəlxalq məsələləri üzrə məşvərətçisi Yəmənə Milli Nəcat Dövlətinin sözçüsü ilə bu ölkənin siyasi dəyişiklikləri barədə müzakirə etdi.
İranın Şərqi Azərbaycan vilayəti valisinin müavini Əli Cahangiri Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulu Əliyən Nağı Hüseynov ilə görüşübdür.
Siyanist rejim qırıcıları ötən gecə 50 dəfədən çox Qəzzə zolağının cənubunda yerləşən Rəfah şəhərinin müxtəlif məntəqələrini bombardıman etdilər.
Fələstin müqamət qrupları İsrail rejiminin Qəzzada davam edən cinayətlərinə əks hücum əməliyyatının 8-ci günü Askalana və Kisofim hərbi bazasına raket atəşi ilə cavab verib.
2003-cü ildə ordudan qovulan İsrail rejiminin hava qüvvələrinin sabit pilotu Türkiyənin Anadolu Xəbər Agentliyinə verdiyi müsahibədə Siyonist İsrail rejiminin rəsmilərinin və ordu komandirlərinin hərbi cinayətkarlar olduğunu söyləyib.
Və ABŞ-ın tanınmış simaları işgal olunmuş Şərqi Qüdsdə və blokada altındakı Qəzza zolağında fələstinlilərə qarşı şiddət və irqçi münasibətlərinə görə İsraili tənqid edir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin.
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. İran dünya nüfusunun 1%-ına malik olduğu halda dünyada mövcud olan mədən ehtiyatlarının 7%-ına malikdir. Zəngin yeraltı qaynaqlar, şərq, qərb, şimal və cənub arasında müstəsna coğrafiya mövqeyyəti, böyük ölkə daxili bazar, böyük regional bazar, 600 milyon nüfuzla 15 ölkə ilə qonşuluq, uzun dəniz sahilləri, verimli əkin sahələri, çeşidli kənd təsərrüfatı və meyvə məhsulları, nəhəng və müxtəlif iqtisadiyyat sahələri ölkənin malik olduğu tutumların bir hissəsidir. Tutumlardan bir çoxu əl dəyməmiş qalmışdır. Deyilir ki, İran istifadə olunmamış təbii və insani qabiliyyətlər baxımından dünya ölkələri arasında birinci yerdə durur. Şübhəsiz, siz mömin və çalışqan gənclər bu böyük nüksanı ortadan qaldıra biləcəksiniz. İnkişaf perspektivinin ikinci 10 illiyi keçmiş nailiyyətlərdən faydalanmaq və həm də istifadə olunmamış tutumlardan istifadə üzərində təmərküzləşmək və ölkənin istehsal və umum ölkə iqtisadiyyat sektorunda inkişaf dövrü olmalıdır. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosunun. Bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gəlib evlərinizdə qonaq olacaq. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və sizi mütəal pərvərdigarımıza amanat tapşırırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.